çıxarılmış cərimə qərarlarının ləğv edilməsinə çağıran qətnamə də qəbul edilibdir. Şahdəniz yatağından qaz hasilatının müvəqqəti dayandırılıb, bu quyulardan birində yaranmış problemlə bağlıdır. BİP Azərbaycan şirkətinin mətbuat üzrə sözçüsü Tamam Bayatlı deyir ki, bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı kimi boru kəmərində platformada qəza baş verməyib. Birinci quyuda xırda texniki qüsur aşkarlanıb və ehtiyat tədbir kimi hasilat dayandırılıb. Tamam Bayatlı Şahdəniz kimi böyük layihənin istismara verilməsinin ilkin dövründə belə texniki problemlərin üzə çıxmasını normal hal kimi qiymətləndirir. Hazırda araşdırma aparıldığından hasilatın nə vaxt bərpa olunacağı hələlik bəlli deyil. Gürcüstanın televiziyalarından biri Şahdəniz yatağında terror hadisəsi olduğundan hasilatın dayandırılması barədə bundan əvvəl məlumat yaymışdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi, amma verilişimiz davam edir. İndi isə sırada İz Mədəniyyət proqramıdır. Bizdən ayrılmayın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bu proqramda Nobel mükafatına layiq görülən Orhan Pamuk'un Qar romanının izinə düşəcək.
Orhan Pamuk qədər çəkici, üsluba malik türk prozasında adam tanımıram.
İsviçrəli balaca qız Haydinin sərgüzəşlərindən soraq tutacaq.
Ağlayırdı, mən də onu gördüm, baxdım, yanına gəldim.
Qar romanından parçalar dinləyəcək.
Tapancadan qorxub məni yağlama indi, nə soruşduğumu xatırla.
Və hər dəfə Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru Səlim Baboğluoğlunun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Orhan Pamuk səviyyətinə yaxud başqa sərgüzəşlərdən yazışının kimliyi bir əhmiyyət daşımır.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Dünya Ədəbiyyatı Dərgisi Nobel mükafatçıları seriyasından Orhan Pamuk'un Qar romanını çapdan buraxıb. Romanı Azərbaycan türkçəsində Yunis Orucov uyğunlaşdırıb. Seriyanın tərtibçisi və redaktoru Səlim Baboğluoğlunun Orhan Pamuk'la müsahibəsi də kitabda əksini tapıb. Daha ətraflı 7 xəbərdən sonra. Azərbaycanın vəhşi təbiəti filmlərdə əksini tapacaq. Beynəlxalq Vəhşi Təbiət Fondunun maliyyələşdirdiyi bu layihə gələn ildən gerçəkləşəcək. Yeni Dalğa Prodüser Mərkəzinin hazırlayacağı filmlərin çəkilişləri Naxçıvanda, Talış dağlarında, Böyük Qafqaz dağlarında və Xəzər zolağında aparılacaq. Leyli və Məcnun rock operası dünyanı fəth edəcək. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru bəstəkar Siyavuş Kərimi belə deyir. Onun sözlərinə görə rock opera Azərbaycan və ingilis dillərində səslənəcək və bütün dünya istər muğamı, istərsə Üzeyir Hacıbəyovun musiqisini dinləmə imkanı qazanacaq. Dərin hazırlıq və yüksək məsuliyyət tələb edən Leyli və Məcnun rock operasının baş rollarını çox güman dünyanın adlı sanlı müğənniləri ifa edəcək. Yeni ideya hələlik layihə mərhələsini yaşayır. Azərbaycanın rəqs cütlüyü beynəlxalq yarışmada qalib gəlib. 12 yaşlı Namiq İsmayılov və 10 yaşlı Valeriya Katilikova Trisə keçirilən parket üzərində rəqslərdə birinci yerə çıxıblar. Müzvilər heyətinin üzvləri duetin rəqsindən o qədər razı qalıblar ki, Azərbaycan rəqslərinə hamılıqca səs veriblər. Uşaqlar niyə gülümsəyirlər? Tofiq İsmayılov adına bədii qalereyaya gələnlər bu suala cavab axtarıblar. Söhbət həmin qalereyada açılmış uşaq rəsimləri sərgisindən gedir. Sərgi çox sadə bir həqiqəti hədəf götürüb. Uşaq çağından dişlərini təmizləməsən, çürük dişlərin çoxalacaq və böyüyəndə gülümsəyə bilməyəcəksən. Piyadalar niyə küçə hərəkəti qaydalarını pozurlar? Bu sual El Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin keçirdiyi dəyirmi masadan müzakirəyə çıxarılıb. Monitorinq əsasında hazırlanmış fotomateriallarının da göstərildiyi bu dəyirmi masaya qatılanlar piyadaların can güvənliyinə şəraitin olmaması qərarına gəliblər. Müzakirədə nazirlik və idarələrin, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və mütəxəssislər iştirak ediblər. Və bir özəl xəbər, İsviçrəli Haydi kimlərin yaran qoydu? Haydinin sərgüzəşlərini Turgut Məmmədli xəbərləyir.
Biri vardı, biri yoxdu, uzaq İsveçrədə Haydi adlı bir qız vardı. Haydi babası ilə birgə yaşayırdı. Günlərin birində Haydi babasından izinsiz meşəyə gəzməyə getdi və meşədə azdı. Yazıq Haydi, ağlaya-ağlaya meşəni dolaşırdı ki, nöqtə adama rəst gəldi, yəni cırtdana. Sonra nə oldu? Qoy bunu cırtdan rolunun ifaçısı Basat Qorçu danışsın.
ağlayırdı, mən də onu gördüm, baxdım, kim ağlayır, yanına gəldim, gördüm xatir. Sonra getdi ona başqa yerə, çox meşə gəzdi, bir sonra gəldi evinə, babasına çox hoşuna gəldi ki, xacı gəldi, amma o xacı döyürdü, o qardaşıydı. O istirdi ki, bütün adamlar xacının bir dənədən ağlı olsun, onu da xacı yox, xüvürt eləsin.
Bəs nöqtə adam rolu, Haydiyə evlərini tapmaqda kömək edən Basatın xoşuna gəldi mi?
Xoşuma gəldi, hə, amma sonra çox dərlədim.
Haydinin sərgüzəşti tamaşası Didi Çeçen Uşaq Teatr Studiyasının balaca seyircilərinə yeni il hədiyəsidir. Studiyanın himayədarı Rəhman Bədəlov.
Biz İsveçrə səfirliyinin qrantı ilə fikirləşdik ki, İsveçrədə indi məşhur olan Johannes Spirit məşhur nağılı var. O nağılı əldə elədik, amma gördük ki, yəni bizə uyğun dəyişdirmək lazımdır. Və Zari Maeva, yəni bizim tamaşanın mətnin tərtibçisi, qoruluşu, o fikirləşdi ki, biz belə bir şov tərtib eləyək, onun əsasında ki, həm bizə maraqlı olsun, həm tamaşıya maraqlı olsun, həm də İsveçrənin ünsürləri, yəni elementləri olsun ki tamaşçılar həm İsveçrə ilə tanış eləyək, həm də ki bizim uşaqlar şəlləsin.
Meşədə azan Haydi tamaşa boyu müxtəlif xalqların təmsilçiləri ilə rastlaşır. Cürbəcür rəqslər, mahnılarla tanışır, dünya xalqları uşaqların gözü önündən öz adət-ənənələri ilə, kostyumları ilə, xasiyyətləri ilə, zarafatları ilə keçirlər. Teatrın bədii rəhbəri Zara İmayeva.
Onda sinyət, niyə pomişeniyə, niyə... Bizim yerimiz yoxdur. Kostyumlarımız o qədər çoxdur ki, istənilən dövlət teatrı ilə yarışa bilərik. Kostyumları özümüz tikirik. Valideynlər təmənnasız kömək edirlər. Əla yaradıcı komandamız var. Baş rol oynayana fikir verin. O ilk dəfə bura gələndə çox kompleksli idi. Amma indi görün səhnədə necə aparır özünü. Bütün hadisələri idarə edir. Bir başqası eskiz hazırlayır. Qızlar rəsm çəkirlər. Yəni çox mehriban komandayıq. Ancaq bir maddi bazamız yoxdur ki, ona sirkənək.
Səjəliniyə, da, bez bazı, bez poçuq pod nogami.
10 yaşlı Ucal həm tamaşada oynayıb, həm də səhnə tərtibatına kömək edib. Ucal qorçu.
Xapa eləməli idi, amma sonra bir axşam gəlib mənə deyir ki, bütün bu, hər şeyi sənin boynuna atıram. Zara da zəng eləyib ki, deyib mən eləyəcəm hamısını.
Didi Çeçen teatrında Türk qızı Banu da var. İndiyə dək 4 tamaşada oynadığını rusça söyləyən Banu'dan ilk tamaşadakı Banu ilə 4-cü tamaşadakı Banu'nun fərqini soruşduq.
Şimdi daha mutluyum.
Elə Çeçen uşaqlar da çox mutlu görünürdülər. Ötən dəfədən fərqli olaraq aralarında Azərbaycanca danışmağı öyrənənlər də vardı.
Muradov Ramazandır, Ziyavdinoviç. Elə belə biz Zara dedik ki, bizə oğlanlar qızlar olacaq, belə Lola, siz necə oynayarsınız, baxara, belə. Mən Haydi gəldi, qlavnar oyna. Muradov İlyas. Mən qızlar kimi eləyirdim, Pəri. Ucal da idi Pəri. Biz oynurduq. Zara dedi ki, belə qız rolunu oynuruq. Mənim adım Turpal Ələdi, Vizxanov. Məndə 3 dənə rol var idi, bir dənəsi Keki, bir dənəsi Baba, bir dənəsə də Dikariki.
Bu da növbəti qış nağılının sonu. İsveçrəli Haydi uzun meşə sərgüzəşlərindən sonra doğma ocağına qayıtdı. Qaldı didiçilər, Ramazan, İlyas və başqaları. Onlara yeni ili öz torpaqlarında, öz ocaqlarında qarşılamaq arzusu ilə. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У него превосходительство господину.
Затәлеләре, Джанак Бакы губернаторы.
Хам лагет яшыйды, лагет яшамады.
Бизе düşmüşсез.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalı bu.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Dərginin sərgüzəştlərindən xəbər tutduq. İndi bu izin əsas mövzusuna keçək. Bu dəfə Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru Səlim Babullaoğlu ilə Nobel mükafatçıları və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Xoş gördük Səlim bəy.
Təşəkkür edirəm, dəvət üçün sağ ol.
Kəsin bir sual, Nobel mükafatçılarını tanıtmaqda nə məqsəd güdürsünüz?
Biz ayrıca elə bir məqsəd güdümürük ki, məhz Nobel mükafatçılarını çap eləməliyik, amma bizim son 2 ildə çap elədiyimiz 8 kitabın müəlliflərindən yalnız 2-si Nobel mükafatı alıb. Biri Çeslav Miloşdur, Palyaq şairi, 80-ci il Nobel mükafatçısıdır. Öbürsü isə Orxan Pamukdur. Və onu da deyim ki, Çeslav Miloş bizim diqqətimizə Nobel mükafatı laureatı kimi yox, dünya modernist poeziyasına təsir edən çox önəmli, çox əhəmiyyətli şair kimi diqqətimizi çəkib və onu çevirməyə nəzər tutmuşuq. Orxan Pamuka gəlincəsi, biz Orxan Pamuku məlum əsərini hələ 2 il bundan əvvəl hissə-hissə çap eləməyə başladı. O zaman o Nobel mükafatçısı deyildi.
Bu izdə yazıcı Orhan Pamukun üzərində dayanacaq. Bəlkə Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə Orhan Pamukun kimliyini bir də xatırladaq deyirəm. Yeni və fərqli nə deyir Orhan Pamuk? Yanılmıramsa siz Orhan Pamukdan müsahibə də götürmüsünüz kitabda.
Tamamilə doğrudur. Birincisi Orxan Pamuk yeni və fərqli nə deyir sualına mən cavab verməyəcəm. Çünki Orxan Pamukun yazdığı bütün əsərləri oxuyaydım. Təəssüf ki, mən yalnız Orxan Pamukun 2 əsərini oxumuşam. Üçüncünü isə indi mütaliə edirəm. Amma Orxan Pamuk kompleksiz yazardı. Böyük üslubçudur. Orxan Pamuku tutalım mənim adım qırmızı romanında məhz o miniatür üsluba malik yazışı kimi qiymətləndirmək olar. Sonra Orxan Pamukun qar romanı çox poetik dili var. Mən hazır Türk nəslinin bilicisi deyiləm, amma oxuduğum qədər Orxan Pamuk qədər çəkici, üsluba malik Türk prozasında adam tanımıram. Bir də bilirsiniz necədir? Romanların birinci cümləsi, ümumiyyətlə, yaxşı əsərlərin birinci cümləsi çox maraqlı olur. Məsəl üçün, Kartasarın Vıqrışı romanı var, mən onu çox oxumuşam. Vıqrışı, yəni uduşlar. Birinci romanı belədir ki, Markiza saat 5-də evdən çıxdı. İkinci cümlə. Bu nə idi? Mən dedim. Bunu demək ki, hardasa oxumuşam. Albert Camus'un Yad romanı. Nəyə başlayır? 2 gün əvvəl anam öldü. Bilmirəm, 2 gün əvvəl mi, ya 3 gün əvvəl. Artıq, yəni birisi birinci cümlə sual qoymağa bacarır. Yəni, bu mənada Orxan Pamukun misalını götürün qar romanını da. Qar səssizcə yağırdı və qarın təsviri ilə başlayır, kimsə yol gedirdi. Yəni, götürün onun, indi mən oxuduğum romanı, uzundur cümlə, amma mən qısa deyim. Mən həmişə ağlımın bir köşəsi ilə mənə bənzər, tıpatıb Orxan Pamukun eyni olan bir Orxanın olduğuna həmişə inanmışam. Birisi, birinci cümlə artıq oxucunu məcbur eləyir ki, biz bu romanı oxuyaq. Yəni, bunu bacarma texnikadan əldə olunur, bu qəlblə, bəlkə hansısa ruhu müstəvi ilə əldə olunur. Yəni, Orxan Pamuk bu mənada çox maraqlı. Digər tərəfdən Orxan Pamuk, məsələn, qar romanında Türkiyənin çağdaş səhnəsini, bugünkü reallığını mən bildiyim qədər, mən yəni nə qədər Türkiyəni tanıyıram yaxud nə qədər oxumuşam, o çox aydın göstərir. O fərqli siyasi, ictimai, dini, sosial birisi o mərtəbələri, bölünmələri sanki yerinə qoyur. Yəni, bunu qar romanında bacarır. Yəni, Orxan Pamuk çoxlu nöqtələrdən yanaşmaq olar. Hərçənd ki, yəni deyirəm, bu mənim subyektiv düşüncələr.
Orhan Pamuk'un qar romanından bir parça dinleyip sepete dönek.
Meşhur şairimiz K. Karsat, bütün Türkiye'de tanınan şairimiz K. Günün Serhat şehrimize geldi. Küllər, Mandalina və Axşam qəzetləri adlı kitablarıyla bütün ölkənin təqdirini qazanan Behçat Nicatigil ödülünün sahibi olan gənc şairimiz Cumhuriyyət qəzeti adından bələdiyyə seçkisini izləyəcək. Şair K. uzun illər idi ki, Almaniyanın Frankfurt şəhərində qərb şeirini tədqiq edirdi. Adım yanlış yazılıb, dedi K. A, kiçik olmalıydı. Bunu deməsinə peşman oldu. Amma gözəl görünür, dedi bir borc doğrusuyla. Usta, elə biz də adınızdan əmin olmadığımız üçün sizi axtardıq, Sərdar bəy, dedi. Bax oğlum, siz şairimizin adını səhv yazmırsınız, deyə heç də təlaşlı olmayan bir səslə oğlanlarını danladı. Dərhal düzəldim, nə gərək var, K. dedi. Bu dəfə adının doğru yazıldığını digər ən böyük xəbərin son sətrində gördüm.
Bizim qalay.
Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru Səlim Babulloğlu ilə Nobel mükafatçıları və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Səlim bəy, Qar romanı nəşə hazırlayanda məhz Orhan Pamukun Nobel ödülü alacağına inanırdınız? Yoxsa falçı filan saxlayırsınız?
Yox, bu birisi necədir? Orhan Pamuk'a Bakıda olduğu müddətdə sizin də yadınızda olmalı, o prosesləri yaxından izləyən bir adam kimi. Çoxlu suallar verirlər ki, siz Nobel alacaqsınız, yaxud bu haqda nə düşünmüşsünüz? Orhan Pamuk da biraz tərəddüdlə deyirdi ki, bunu hər yerdə məndən soruşurlar, xüsusən Azərbaycanda. Bu haqda bir fikrim yox, yəni alaramsa buna etirazım yoxdur, almaramsa yazışı olaraq məndə bir şey dəyişməz. Yəni təxminən bax bu xarakterdə cavablar verildi. Başqa məsələdir ki, əgər Nobel almış yazıların bir kateqoriyası, bir səviyyəsi varsa, şübhəsiz ki, Orhan Pamuk üslub, texnika və digər keyfiyyətləri baxımından təbii ki, layiqli yazardı. Yəni bu türklərin sözü var, quşku doğurmuş.
İsveç kralı Nobel mükafatını Orhan Pamuk'a təqdim edəndə onu türkçə salamladı və təbrik elədi. Necə düşünürsünüz, bir türkün belə yüksək ödül alması bütün türk dillərinə, türk mədəniyyətlərinə diqqəti artıracaqmı?
Bilmirəm, diqqəti nə qədər artırıb artırmayacaq bunu bilmirəm. Amma heç şübhəsiz ki, bu birisi təxminənlərdir. Bir var formal hadisələr var, qeyri-formal. Qeyri-formal olaraq yəni türk ədəbiyyatı, türk xalqları ədəbiyyatları var və maraqlı nümunələri var. Hətta bunların arasında türkçə yazmayan türk yazarlarını da daxil edib mən bunu deyirəm. Məsəl üçün deyək ki, Çingiz Aytmatov və ya digərlərini. Çox böyük türk prozası, türk nəsri var. Yəni mən ora Azərbaycanı da aid edirəm, Orta Asiya ölkələrini də və digərlərini. Amma Orhan Pamukun almalı sanki bir möhür vurdu. Qeyri-formal olayları formallaşdırdı, daha doğrusu onları legallaşdırdı və öz möhürünü vurdu. Bunun da məhz türk olmağı da elə belə deyil. Çünki türk dil arealı içində Türkiyə həm dövlət olaraq, həm dünyaya açıq olma baxımından daha qədimdir belə deyək. Və mən fikirləşirəm ki, əlbəttə ki, birinci növbədə Türkiyə üçün, o cümlədən türk dilli ədəbiyyat üçün çox önəmli hadisədir və qürurlu olası hadisədir.
Yenə Qar romanından fraqment dinləyək.
Ne dedin oğlum? Endir o tapancanı. Senin kızın var mı? Veya üzülürsen diye soruşmadım. Üzülürsem oğlum. Bəs neyi soruştun? Tapancadan korkup beni yağlama indi. Ne soruştuğumu hatırla. Neyi soruştunuz? Vicdanın sızlayır mı soruşmuştum? İmansız. Tabii ki sızlayır. Onda niye böyle edirsen şerefsiz? Oğlum, ben sizin atanız yaşında bir kocayam. Kur'an-ı Kerim'de böğüğünüze tabanca tuşlayın diye bir buyruğu var mı? Sen Kur'an-ı Kerim'in adını hiç ağzına alma. Oldu mu? Sağına soluna da yardım dilenenler kimi bakma. Bağırsan, uf demeden vurarım. Başa düştün? Başa düştüm. O zaman sualıma cevap ver. Başı örtüklü kızların öz başlarını açmasının bu memleketə nə faydası ola bilər? İçinə, vicdanına sığan bir səbəb söylə. Məsələn, de ki, başlarını açarlarsa, Avropalılar onları insan yerinə qoyar. Bəlkə heç olmasa, onda məqsədini anlayacağım. Səni vurmaram, bağışlayaram. Əziz övladım, mənim də bir qızım var. Başı açıqdır, başı örtüklü anasının işinə necə qarışmıramsa, buna da heç qarışmana. Qızın yaşdı başını, artist olmaq istəyir.
Bizim qalayı
Orhan Pamuk'un Qar romanından fragment səsləndi. Həmin romanı çapa hazırlayan Dünya Ədəbiyyatı dərgisinin baş redaktoru Səlim Babaoğlu ilə Nobel mükafatçıları və mədəniyyət mövzusunu yekunlaşdırırıq. Səlim bəy, yazıçıları elə hər kəsi etnik kimliyinə görə fərqləndirmək biraz köhnəlik qalığı deyilmi? Baxın, bizlər də məhz Orhan Pamuk mükafat alanda sanki daha çox sevindik.
Milli his, milli kimlik hissindən qürurlanmanın olmaması da anormaldır. İfrat olması da anormaldır. Yəni, mənim üçün Orhan Pamuk səviyyətində yaxud başqa səviyyət istedadlı yazıcının kimliyi bir əhmiyyət daşımır. Yəni, mən eyni düşüncə ilə hətta bir erməni yazıcının əsərində oxumağa, onu qəbul eləməyə hazıram. Başqa məsələdir ki, o yazıcı nə yazır? Həqiqət mi yazır, yalan mı yazır? Misal üçün, üslub da çox maraqlı bir William Saroyan var deyəsən. Halda mən onun bir hekayəsini oxumuşdum. Bu cür texnikaya malik yazıcının, bu cür axıcı dilə malikdir, erməni yazıcısından tutalım.
Amerikada yaşayan yazıcı olub məncə.
Bəli, Amerikada yaşayan yazıcı olub. Onun türk qovmunə, türk millətinə, ümumiyyətlə bizə, azərbaycanlılara və türklərə həqarət etməsini mən anlamıram. Və bunun yalan olduğunu bilərək, yazıcı axı birinci növbədə yazdığı dili ehtiva edir. Yəni, o yazıcının artıq öz haqqsızlığı ilə, bilirsiniz, məndə onun təmsil elədiyi dilə və ədəbiyyata negativ münasibətinin formasıdır. Mən istəsəm də, istəməsəm də.
Yaz gazetçi yaz, deyə Sunay Sərdar bəyi təhdid edək bağırdı. Manşet, səhnədə ölüm, biraz düşündü. Alt manşet, biraz da fikirləşdi. Ünlü aktyor Sunay Zaim dünən gecə tamaşa əsnasında vurularaq öldürüldü. K'da heyranlıq doğuran bir yorğunluqla danışırdı. K gülümsəmədən hörmətlə Sunay dinləyərkən başa düşmədiyi yerlərdə jurnalistə kömək etdi. Sunayın manşetlərlə birgə xəbəri bütövlükdə yazdırmağı rakı ilə birlikdə bir saada yaxın vaxt apardı. İllər sonra getdiyim Kars'ta xəbəri bütövlükdə Sərhəd Şəhər qəzetinin sahibi Sərdar Bəydən aldım. Səhnədə ölüm, məşhur aktyor Sunay Zayin dünən axşam tamaşa əsnasında vurularaq öldürüldü.
Bizim qalay
gəlsin.
Mən üçün məsələn Kamilin fransız yaxud nə bilim gürcü olmasının bir elə əhəmiyyəti yoxdur. Əsas olan mənim üçün onun yazdığı əsərdir. Digər tərəfdən ona mən fikirləşirəm ki, yəni yazıcı da milli, ən azı hər bir ədəbi əsər faktura nöqteyi nəzərindən konkret məkana, konkret xalqa, konkret zamana və konkret dilin daşıyıcılarına müncər edilməlidir. Yəni o hadisələr tutalım Bakıda cərəyan eləməlidir. Orada danışılanların adı Məhəmməd, Əli, Səlim və digər olmalıdır. Yəni bu nöqteyi nəzərdən belə ədəbi əsər olmalıdır, amma təbii ki, daşıdığı dəyərlər nöqteyi nəzərindən həm də hər bir ədəbi əsərdə adlar və yer adları dəyişirlərsə, onun həmin hadisənin bir Amerikalıya, bir Kaliforniyalıya, nə bilim bir başqa bir xalqa aid olması da yəni olmalı. Yəni bu heç bir aşırılıq, yəni əlahiddəlik olmadan milli kimlik hissi yəni saxlamaq lazımdır. Amma bununla yəni ki mən digərindən nəyisə görürsünəm, yəni xəstə halda yoxdur, yəni xəstə həddinə çatmamalıdır.
Fəlakətimdir, nə məktəbimdə vardı huzurum, nə vardı evdə, çıxıb bir başıma ağlamaqdı bəlkə caddələrdə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Həm verilişimizə qatıldığınız üçün, həm də belə bir gözəl əsəri Azərbaycan oxucusuna çatdırdığınız üçün.
Mən də sizə diqqət ayırdığınıza görə təşəkkür edirəm və ümid edirəm ki, biz daha yaxşı kitablar çap edə biləcəyik.
İnşallah. Təşəkkür. Sağ olun.
Aslında nə də şərəf və onurun
gəlsin. Hayat bildiyi gibi gəlsin.
Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru Səlim Babaloğlunun bələdçiliyi ilə bu izi də bitirdik. Səsləri düzüb qoşan və sizi xəbər daşıyan Turqut Məmmədli, mən aparıcı Zivdə İsmayıllı və iz proqramının prodüseri Zeynal Məmmədli Azadlıq Radiosunu dinləyənlərlə sağlaşır və bu izdən Azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Hayat bildiyi gibi gəlsin, işimiz bu yaşamak unuttum, bildiğimi doğarken.
İz mədəniyyət proqramına qulaq astınız. Sonda günün əsas saatın əsas xəbərlərinə yenidən bir nəzər salaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsi ilə bağlı qətnamə qəbul edib. Qətnamədə İrana nüvə və raket proqramlarında istifadə oluna bilən texnologiya və materiallar göndərilməsinin qadağan edilməsi, habirlə İrana bu cür materiallar göndərən şirkət və fiziki şəxslərin kapitallarının dondurulması nəzərdə tutulur.